efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-may, payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. O'zbekistonning bir qancha bozorida xorij valyutasini qora bozor kursida sotuvchi sarroflarga qarshi reydlar o'tkazilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bo'yicha stipendiyalar ham kechikmoqda.
Ko'p kechiktirib olmaganmiz, lekin ko'p 3-4 universitet bilan bog'landim, ular ham hali olmadi.
Marg'ilon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi. O'zbekistonda tut barglarining sovuq urib ketgani pilla yetishtiruvchi fermerlarni qiyin ahvolga qo'ygan.
Barkamligining hisobiga qurt tamriq berildi. Topshirdi nimaga?
Shuningdek, prezident Islom Karimovning Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifi borasidagi mulohazalar, tojik amonchisining Islomiy davlat jihodchi guruhi saflariga qo'shilgani hamda ozod nazar eshittirishi bugun dasturimizda. Avvalgi va so'nggi soat xabarlari mikrofonida hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Seulda 28 va 29-may kunlari Janubiy Koreya rasmiylari, jumladan prezident Pak Kin He bilan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston rahbarining Janubiy Koreyaga rasmiy safari 27-may kuni boshlangan bo'lsa ham, muzokaralar o'tkazish bugun va ertaga rejalashtirilgandi. Islom Karimov Janubiy Koreya prezidentini tashqi mazkur mamlakatdagi yirik shirkatlar rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazishi aytilmoqda. So'zlashuvlardan so'ng O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida ikki tomonlama hamkorlik to'g'risidagi hujjatlar imzolanadi. O'zbekiston Janubiy Koreyaning Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiy hamkori hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda 2014-yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 1 milliard 900 million dollarni tashkil etgan. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991-yildan buyon Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. Ayni paytda Janubiy Koreyadagi Eximbank vitse-prezidenti Kim Yong Ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur mablag' O'zbekiston banklariga strategik sarmoya loyihalarini amalga oshirish maqsadida beriladi. Jahon agentligining xabar berishicha, Eximbankning sarmoya moliyalashtirish sohasidagi eng katta loyihalari O'zbekistonga to'g'ri keladi. Bank O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus tezkor bo'limi Omonda xizmat qilayotgan zobitlar bo'limining sobiq qo'mondoni Gulmurod Halimovning Islomiy davlat saflariga qo'shilishini qoralab chiqdilar. 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video xabariga ko'ra, 40 yoshli balkonik Gulmurod Halimov Islomiy davlat saflariga qo'shilganini ma'lum qilgandi. Omon qo'mondoni 23 aprel kuni g'oyib bo'lishi ortidan uning Suriyaga ketgani haqida xabarlar tarqalganda, Gulmurod Halimov o'z video bayonotida Tojikistonga jihod uchun qaytishini bildirgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Reuters agentligi muxbirining xabar berishicha, Rossiya armiyasi Ukraina chegarasi yaqinidagi hududga yirik sondagi qo'shin va yuzlab og'ir qurollarni joylashtirdi. Muxbirning aytishicha, 23-26 may kunlari mobil raketometlar, tanklar va artilleriya Ukrainaning Lugansk viloyatidan 50 km uzoqlikdagi Kuminski poligoniga joylashtirilgan. Rossiya mudofaa vazirligi bu borada izoh bermasligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga qo'shin yuborgan to'g'risidagi Ukraina, NATO va G'arb davlatlari da'volarini rad etib keladi. May oyi boshida NATO harbiy qo'mondoni general Filip Vridlov isyonchilar Ukraina sharqida yangi hujumlarga tayyorgarlik ko'rayotganiga ishonishini aytgandi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan o'zaro manfaatli bo'lgan sohalarda hamkorlik qilishda davom etishi shartligi to'g'risida bayonot berdi. Bayden 27 may kuni Washingtondagi Brookings institutida qilgan chiqish chog'ida Kreml bilan terrorchilikda qarshi kurash, Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi bitimlarga erishish yo'nalishida hamkorlik qilish asosan biz uchun manfaatlidir, deb bildirdi. Bayden Putin haqida gapirar ekan, agar uning butun karyerasi davomida qilgan harakatlariga nazar solsangiz, u amaliyotchi yigit ekani aniqlashadi, deb aytgan. AQSh vitse-prezidenti so'z davomida Putinni Ukrainaning Qrim muxtor o'lkasini Rossiya tarkibiga qo'shib olganini tanqid qildi va buning ortidan Rossiya Yevropa xavfsizligi landshaftini o'zgartirib yubordi, deb aytdi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududi bo'yicha eng yuqori ish haqi Qozog'istonda qayd qilindi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining rasmiy manbalariga tayanib chorshanba kuni xabar berishcha, Qozog'istonda o'rtacha ish haqi $713 teng. Rossiyada bu ko'rsatkich $629 tashkil qiladi. Shuningdek, Qirg'izistonda o'rtacha oylik ish haqi $200, Armanistonda $363, Belarusda esa $453 teng. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston, Belarus, Armaniston va Qirg'iziston a'zo davlat hisoblanadi. Va nihoyat Angliya futbol assotsiatsiyasining boshlig'i FIFA prezidenti Sepp Blatter darhol iste'fo berishi kerak deb chiqdi. Greg Lake bayonoti 27 may kuni korrupsiya gumoni bilan bir necha FIFA mulozimining hibsga olinishi ortidan yangradi. Avvalroq Yevropa futbol federatsiyasi UEFA 29 mayga belgilangan FIFA prezidenti saylovini 6 oyga kechiktirishni talab qilgandi. Ammo Osiyo futbol konfederatsiyasi Sepp Blatterni qo'llab-quvvatlashi va saylovning o'z vaqtida bo'lib o'tishi tarafdori ekanini bildirdi. Greg Lake FIFA korrupsiyani yo'q qilish bilan futbol muxlislari ishonchini qayta qozonishi mumkin degan Blatter so'zlardan qoniqmaganini aytdi. Blatter FIFAga ishonchni qayta tiklash vaqti yetib keldi, bayonot tarqatdi. Sepp Blatter bor ekan, FIFA obro'sini qayta tiklashning imkoni yo'q deb aytdi Dayk janoblari. Sepp Blatter ketishi kerak, u yo iste'foga chiqishi yoki uni vazifasidan bo'shatishlari kerak. Aks holda biz 3-chi yo'lni topishimiz darkor bo'ladi. Sepp Blatter 5-chi bor prezident etib saylanishiga umid qilmoqda. Saylovda uning raqibi Iordaniya shahzodasi Alidir.
Rahmat, so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Xabarlar va xabar tafsilotlari internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekistonning bir qancha bozorida xorij valyutasini qora bozor kursida sotuvchi sarroflarga qarshi reydlar o'tkazilgan. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bo'yicha stipendiyalar ham kechikmoqda. Marg'ilon masjidlarida elektron tablolar yana yondirildi. O'zbekistonda tut barglarining sovuq urib ketgani pilla yetishtiruvchi fermerlarni qiyin ahvolga solib qo'ygan. Shuningdek, prezident Islom Karimovning Janubiy Koreyaga 3 kunlik davlat tashrifi borasidagi mulohazalar, tojik amonchisining Islomiy davlat jihodchi guruhi saflariga qo'shilgani hamda ozod nazar eshittirishi bugun ozodlik to'lqinlarida. Toshkent, Nukus va Zarafshondagi valyuta qora bozorlarda seshanba kuni qora niqobli va qurollangan ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokida tezkor tadbir o'tkazilgan. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalarining aytishicha